Arta jorran baino, dantzan hobeto.
Artaburuok, arratzal, arratzal, arratzal. Artaburuok, arratzaldeon. Hasi da arta jorran baino, jantzan hobeto. Gaurkoa, 105. atala.
Baratzeko pikoak irutxorten ditu. Dantzan dabilen horrek hankakarin ditu. Hankakarin harinak eta buru harinago. Dantzan hobeto daki arta jorran baino.
Hementxe gabiltza Josu Zabal eta Isidro Elgezabal zaku bete disko berri eta gaur ere beste disko, beste lan berri bat ezagutuko duzue. Rafa Ruedaren Enaren geometria. Gaur ere hementxe daukagu.
Baratzeko pikoak irutxorten ditu. Irutxorten hoietan iru mila piku. Hankakarin harinak eta buru harinago. Dantzan hobeto daki arta jorran baino. Hankakarin harinak eta buru harinago. Dantzan hobeto daki arta jorran baino.
Ostegunero gaude hementxe Bilbo Hiria irratian FM-ko 96.0an eta bilbohiria.com webgunean ere aurkituko gaituzu. Jaso izue gure agur eta besarkadarik beroena. Ongi etorri guztioi. Hauxe da lagunok panorama honetan aurkitu duguna. Eta zer aurkitu dugun, ba, disko berriak besteak beste, Ezian taldearen azken lana, Hitzetik izenekoa jada kalean dago. Elkar Oihuka diskoetxerekin atera dute taldearen laugarren lana da, Altsasuko taldearena, eta soinu indartsua Haize sekzioaz lagunduta dakarte. Gogoratu beraz, Ezian taldearen Hitzetik. Eta Pierpol Bersaitzek ere lan berria kaleratu du. Kantari Zuberotarraren bosgarren bakarkako lana da eta Hemen du izena Elkar diskoetxerekin argitaratu du. Hemen Vitorino Gandiagaren poema bat da eta disko honetan Pierpol Bersaitzek musikatu egin du. Banden leian lehiaketan parte hartzeko epea zabalik dago. Azaroaren 26 arte egongo da zabalik eta badakizue musika talde amateur bat badaukazu eta gitxienez abesti bi euskeraz badituzu aukera daukazu lehiaketa honetan banden leian parte hartzeko. Lehiaketa honi buruzko informazioa irubebikoitzbandenleia.com webunean aurkituko duzu. Bide ertzean eta Kerobia taldeek irikiko dute 2012ko urtarrilean Atarrabiako 13. Atortxurrok jaialdia. Urtarrilaren 6an eta 7an egingo da eta bertan Sociedad Alkolika, Reincidentes, Kensazpi, Betagarri, Narko, Leiotikan, Path Sound System eta Zestatek taldeek ere parte hartuko dute jaialdian. Atortxurrok 13. Ekitaldia. Honezkero jakingo duzuenez Susa argitaletxeak Joseba Sarrionandiaren Kartzelako poemak liburua berrargitaratu egin du. Liburu honetan musikatuak agertzen diren zenbait kantu ere baditugu. Besteak beste, Ruper Ordorika, Mikel Aboa, Mikel Marquez, Deabruak Teilatuetan, Berritxarrak edota Kensazpiren kantuak ditugu Joseba Sarrionandiaren testuak erabilita. Mikel Urdangarin Zornotzarrak ere lan berria aurkeztu du Bilboko Kafe Antzokian azaroaren 17an. Zuzenean izenekoa da eta bertan Mikel Urdangarinek Bilbon, Bilboko kafean txokien 2010ko abenduaren 30ean emandako kontzertua biltzen du lan bikoitzean. Eta urtengo abenduaren 30ean ere aurkeztuko du hau disko berau duela urte bete grabatutakoa.
Panorama, Panorama, Panorama.
Eta notizien tarte honi bukaera emateko iregarri behar dizuegu azaroaren 21ean astelenez Berri Txarrak taldeak aurkeztu egingo duela bere lan berria Arian izenekoa Bilboko Kafe Antzokian eguerdiz izango da. Eta huxe izan da dana lagunok. Ez joan. Baina Rafa Ruedarekin berbetan hasi baino lehen ona hemen jakin beharreko datu batzuk. Rafa Rueda Etxebarria Mungian jaio zen 1972an. Euskal abeslari, gitarrajole eta kantugilea dugu pop 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 rock alorrean batez ere. Laroiko hamarkadaren amaiera aldera Broken Bihotz taldea sortu zuen eta 1981an atera zuen talde honek disko bakarra. 1984an PLT taldea sortu zuen Jose Manuel San Pedro Sanpe, Aitor Abio eta Charlie Solanorekin. 1986-tik 2004ko ibilbidean bost estudioko lan kaleratu zituzten. Dendenak esan osenki eta metak sigilupean. 2004an hasi zuen Rafak bere bakarkako ibilbidea Kea lanarekin. Bi urte beranduago, 2006an etorri zen Saledun eskua, hau Gaztelupeko Hotzak sigilupean. 2009an etorri zitzaigun Zuhaitz okerretan Goranoa, honako hau autoprodukzioa, eta 2011koa da Rafa Ruedaren azken lana, Enaren geometria, azken hau ere autoprodukzioa. Bestelako proiektuetan sartuta ere ibili da Rafa bere ibilbidean, esate baterako Bar Puerto edo Zarregia txikiegia gian, Mikel Urdangarin, Kirmen Uribe eta Bingen Mendizabalekin, eta Petxi eta Txuma Murugarrenekin batera hause proiektua. Bestelako musikarien lanak ere produzitu ditu Rafa Ruedak. Bota txurre entzule maitea, gaurko saioa ere, eunda bosgarrena, Rafa Ruedaren azken lana, Enaren geometria ezagutzeko erabiliko dugu. Pop rock txukuneko lana egindu mungiarrak, kantu ederrez Josita, Joseba Irasoki, Arkaitz Miner, Jaime Nieto eta Xanperen laguntzaz beste batzuen artean. Aurreko atalean, bere lanbideaz, musika gintzaz, azken lanaren sortze prozesuaz, taldekide eta testuez hitz egin gendun. Eta oraindik ere, kontu eta kantu asko daukagunez entzuteko, ba gaur ere, ona hurbildu zaigu, Rafa Rueda Bilbo Hiria Irratira, zuek ere, Enaren geometriaz, zeuser gehitxu hau jakin dezazuen. Eta hementxe dugu, bigarren egunez, ze gogorra dan rock and rolla, Rafa?
Bai, bai. Bigarren zerbeza baino lehenengoa oin asko zubeto sartzen da normalean, eh?
Ba, eskerrik asko, bigarren egun honetan hementxe gote txik, Rafa, zeure azken diskoa Enaren geometria aurkezteko.
Plazerra neuria.
kantu honekin zabalduko dugu Rafa Ruedaren azken lanari eskainitako bigarren atalau. Korte honek zabaldu egiten du Rafa Ruedaren azken lana, Enaren geometriatik Maleta utza. Ta bueno, Rafa, guazen estudiora oraingoan ere, Katarain estudiotan egin duzu eta honezkero harreman luze eta estua daukazu Jonan Ordorikarekin.
Bai, hasi nintzanetik berarekin, hasi nintzan diskoa grabatzen eta bueno, pues kristolako konplizidadea daukagu, ez? Konfiantza osoa, berak eritzia ematen du nik egiten dudanaren gainean eta oso gustora uste dut alde horretatik bio gaudela ikasketa prozesu batean. Disko antzuten badozue konturatuko zaete lehenengo diskoak baino asko soinu hobeagoa daukala honek, eta hori Jonanen lana da, eta uste dut biok alde horretatik bera beraldean eta nik neurean egin dugula aurrera pausu majua, ez? Alkarrekin hasi ginenetik puntu honetaraino. Eta niretzat ere garrantzitsua da, ez? Bidai lagun, Jonan bezalako bidai lagun fijo bat izatea ere, ez? Musika aldetik nahiko antzeko pentsatzen dugu, diskutitzen dugu ere askotan, eta alde horretatik beti egonda musikoa edo kantaria eta musikoaren arteko erlazioa, ez? Beti el escudero de no sé quién, eta horri holan esaten da erderaz, ez? Ez dakit zenbat urte elkarrekin jotzen, ez dakit Benito Lertxundi eta Peio Ramírez izan daiteke edo besteren bat, ez? Nire kasuan abentura honetan norbait aukeratu beharko banu behar bada Jonan da, ez? Ez da musikaria, baina neri musikatik aparte, oza, musikari batek esan dezakenaren aparte, oso gauza interesgarriak portatu dizkit, eta gainera uste dut hori positiboena behar bada hori izan dela, ez dela musikaria, eta asko ikasi dugula elkar esango nuke, ez?
Guazen berriro eta grabazioaz jarraitzeko itzegiten, baina gogoratuko duguz Iban Urizarren kornetak, ez? Kornetak aukeratu duzuz, aizesko instrumentuak grabazio honetarako, hori soinuaren organikotasunaren alde doa?
Bai, era bat. Instrumentu guztiak daukatalako organikotasun puntu bat, ez nahiz eta tekladua instrumentu digitala izan, norbaitek teklak sakatzen dituen bitartean organikoa izango da. Baina trompetarekin eta, karo, hor dago gorputzak ere parte hartzen du, ez? Eta oso biolinarekin ere izan daiteke alako zera bat, ez? Zure sentimentuak transmititzeko muga gitxiago duen instrumentu bat dala esango neuke, ez? Piano batekin lortu dezakezu transmisioa, baina piano bat jotzeko edo piano batek sonatzen du tekla bat sakatuta eta do bat sakatuta, behar bada ez duzu jakingo nork jo duen nota hori, nota bakarra. Ora, esaldi bat egiterakoan, bai markatzen da piano jolearen nortasuna. Igual melodia bat naiz eta simplea izan, entzuten baduzu hiru pertsonak jota, igual gaitasuna izango duzu melodia horrek nor jo duen hori nor jo duen igartzeko, ez? Baina adibidez trompetarekin horren konektatuta dago baize hartzeko zera horrekin, nota luze bat emanda, 4 segunduko luzera duen nota bat emanda, kapasa zara nota batekin behar bada nordan trompeta jolea jakiteko, ez? Belarri fina baldin badaukazu. Eta hori da behar bada arrazoia, ez? Osea, oso organikoa da, azkenean gorputz guztiak parte hartzen duelako instrumentua jotzerakoan, eta gainera betidanik iruditu zait oso ondo uztartzen dela instrumentu elektrikoekin. Osea, nik referentzietako bat trompeta jotzerako momentuan kontzeptualki edo estetikoki neukan ba de Waterboysen Hall of the Moon diskoan agertzen zianak eta ba petidanik izan dut gustoko sonoridade hori eta antzeko zerbaiten bila ibili naiz ba diskonetarako, ez?
Aldiro entzun dugu Rafa Ruedaren azken lanetik, estudioko laugarren lanetik, Enaren geometria deitutakoa, eta hementxe gaude Bilbo Hiria Irratian Artaiorran baino jantza hobeto saioan bigarren egunez Rafa Ruedarekin, hainbat kontu dituelako esateko oso interesgarriak gainera aurreko saioan bere lanbideaz, musika gintzaz, azken lanaren sortze prozesuaz, bere musikariez, bere taldeaz eta testuez hitz egin genuen eta bigarren atal honetan estudioan hasi gara. Estudio utzita goazen orain Rafa diseinura. Oraingo honetan Alain Urrutiak, Alain Urrutia margolari eta artistak egin dizu eta testuen atzean papiroflexia ariketatxo bat dakar enarekin lotutakoa. Explika iguzu zer den hau.
Ba bueno, diskoaren diseinua da aspalditik neuka, gogoan nuen gauza bat eta hori zuk aipatzen duzun berezitasun horretaz aparte joan intzan oindala urte pare bat edo Alainek egin zuen erakusketa bat ikustera Galdakaora eta egia esan harrituta gelditu nintzan berak egiten dituen kuadroen indarragatik, txundituta gelditu nintzan. Eta momentu horretan erabaki nuen Alainek egin beharko egingo zuela nere diskoaren urrengo diskoaren portada. Orduan hitz egin genuen elkarritzen genuen eta aipatu nion diskoaren nondik norakoak enarak eta egongo zirela tartean eta berak erabaki zuen nere retratu bat egitea erdi enara bat enara baten itxura duena, ez? Eta uste dut alde horretatik portada kristolako indarra duela eta Alainen estiloan oso pozik nagoela berak hartu duelako lan hori eta gustora eta komunikazioan eta oso ez dakit oso ondo konpontzen garelako eta uste dut dala persona bat pinturaren munduan zeresan handia emango duela ametik utxira, ez? Eta privilegiatua sentitzen naiz batez ere horregaitik oso margolari onaren azala daukadalako lan honetan. Eta gero bestalde, barruan testuak eta daude poster baten atzean, non aurrekaldean enara origamian egiteko instrukzioak edo agertzen diran, ez? Eta hor, adibidez, balen hasieran aipatu dudan enara eta personaren arteko erlazioa pizkat horren inguruan pentsatzen hasi nintzala diskoa egin baino lehen, nolabait da esateko ere giza izaki bat edo persona bat ere osatzeko koordenadak ere agertzen direla lan honetan, ez? Orduan norbait holan testuak eta atzekaldetik ez baditu ondo ikusten, erabilera ezberdin bat eman aldio poster horri eta etxe apaintzeko enara txikitxo bat ere egin dezake papel horrekin.
Disko entzuten den bitartean, papiroflexia ariketa txiki bat egiteko, detaile polita. Guk hasieran egia esan, Josuk eta bia pentsau dugu peta posmodernoak egiteko diseinua zala.
Bota txurre eta hartu panderue. Hau da euskal musikaren txokoa. Artai horran baino jantxan hobeto. Bilbo iria irratia.
Elaiak pausatzen dira lekuetan da margitzena itxasetzeko latuen gainean egu azena zen da bezuga txorrietan.
Astea entzuten gabiltza enaren geometriatik, Rafa Ruedaren azken lanetik. Zein da, Rafa, zure entzule naturala? Ze zirkuitotan ibiltzen zara?
Bueno, nire zirkuita, orain, nabil, nahiago dut adibidez jotzea. Amarraldi zeun personen aurrean, baten mila personen aurrean baino, ez? Orduan, alde horretatik, argi daukat nire ikuslegoaren kopurua hortik ibil daitekela. Eta lokalen aldetik saiatu naiz lehenengo kontzertu hauetan oso bueno nere tamainako lokalak aukeratzen, ez? Hau da, baldintza onak dituzten gaztetxeak, tabernaren bat, badaude kafe antzoki batzuk ere tartean, baina bueno, saiatzen naiz hori, publikoaren kopurua ere zaintzen, ez? Badakin nere lana printzipioz hori, kontzertuetara nire media izaten dela hori 100 persona, gutxi gora bera, batzuetan 100-200 bitartekoa, eta alde horretatik gertutasuna behar dut. Ezingo nuke Arriaga batean jo, ze absurdo izango litzateke nire 100 ikusleak sakabanatuta ikustea Arriaga bezalako antzoki batean, ez? Alde horretatik hori. Eta gero, beharra sentitzen dut, lehen aipatu dudan hori, 100 personen aurrean 10 aldiz jotzea nahiago dudala, 1000 aurrean baten baino. Hor dago beste gauza bat dala, bizirik mantentzarena eta zure lana maiztasun batekin egin beharrarena, ez? Uste dut herri txiki batean bizi garela, eta kopuruak zaindu egin behar direla, ez? Eta alde horretatik oreka bat topa egin behar da, zuk zure proiektuak daukan tamainaren arabera, eta gero bizizaren edo zure publikoa naturala dagoen herriaren arabera ere, ez? Eta uste dut gure herria ez dagoela ere antolatuta, 3000 edo 2000 personaetako emanaldiak maiztasun batekin egiteko. Beraz, nire herria txikia da, nire ikusle kopurua bada 100 persona inguru kontzertu bakoitzeko, eta saiatzen naiz alik eta kontzertu gehien ematen horren handia estan jende kopuru batentzat. Beraz, nire zirkuitua alde horretatik hori da, eta gero nerentzulegoaren perfilari buruz ari bazara, uste dut momentuz esango neuke 30 urtetik gorako jendearen zate egiten dudala musika. Momentuz, gero ez dakizu zer gertatzen dan, ze Ruper Urdorikarek ere sasoi batean esaten zuten jende helduaren zate edo egiten zuela, eta gero adibidez gazteak eta 18 urteko jendeare gerturatzen ez izan beraen kontzeptuetara, berak kontzeptu aldatu barik, ez? Orduan, alde batetik dago zuk egiten dozuna momentu konkretu batean zelako jendeak entzuten duen hori, eta gero da gizartearen evoluzioa, hau da, agian bihar egiten dudan bardina egiten jende gazteago baten gana helduko da, eta igual ez 30 urtetik goraukoak, igual 18-16 urtekoak ere animatuko dira nire musika entzutera, ez? Eta bueno, pues alde horretatik argi daukat guretzat egilentzat persona edo nori zuzenduta dagoen lana garrantzitsua da, baina uste dut eta hori aitortzen ez duena esango neuke holan de gaio joango naiz fanfarroikerietan dabilela, ez? Uste dut publikoa norbera dala kantu bat egiterakoan. Osea, zergaitik lehen aipatu dugu beti dagoela kantu bat, kantu horrek esaten dizuna disko bat daukazula, ez? Eta kantu hori ez diozu beste inori erakutsi, publikoak ez dizu esan disko bat daukazula kantu hori egin eta gero. Eta hori da, hori izan daiteke nolabait motibo bat edo edo arrazoi bat ere onartzeko azkenean publikoa zu zeu zarela eta zu jartzen dituzula koordenadak eta batez ere musika zuretzat egiten duzula, ez? Gero argi dago saldu egin behar dala eta erakutsi gura duzula eta zenbat eta jende gehiagoren gana iritsi hainbat eta hobeto, ez? Baina publikoaren perfila definitzerakoan seguruenik neure perfila definitzea baino gauza hobeagorik ez litzateke egongo, ez?
Lagun biziren larruzko pilotari ostikoak ematen herriko kaletan askari osteko jola zaldian ume zorion txuek jola zenduten modu berean pentsatu barik batuak korderik zien horretan azizuak ziren gero elkarren gatik aldentzen soldaduz kara behituak demora baten buruan eta gerra
Rafa, zu musikaria zara, musikatik bizi zara, hor lan eginez, baduzu zure sorkuntza propioa, baina horretaz gain basabiltza esaterako Mikel Urdangarinen taldean gitarra jole, produktore ibili zara bestain balanetan, arreglista, bestelako lan horrek zure sorkuntza propioari kalte egiten dio, mesede egiten dio.
Hombre, nik argi daukat ezetz, osea, pentsatuko banu kalte egiten diola, ez neuke egingo, argi dago, ez? Orduan, alde horretatik argi daukat, zer gertatzen da? Ba, uste dut alde horretatik, inork hori pentsaten badu izan daitekela, ba nola baiteko musika eskuntza oso desarrollatuta ez duelako, ez? Alde batetik proiektu bati aurre egiteko, hau da, aurpegi moduan edo bueno, ez dakit lider edo nola definitu daiteken paper hori, behar da nortasun bat, eta nortasun hori ez da lortzen beste gauza batzuei uko egiten. Osea, hori nortasuna bizitzarekin irabazten da, jarrerarekin eta norbere pertsona edo norbere pertsonai horretan sinistearekin. Zer gertatzen da? Jende askorentzat igual niretzat azaleko diran gauza horiek despistatu egiten dituela jendea, ez? Norbaitek ikusi egin zaituela Mikelekin gitarra jotzen edo Jonen Beitarea laguntzen edo ez dakit noren diskoa ekoizten eta ja zure lanetik atara egiten zaitu, ez? Osea, ja zara horren beste Rafa Rueda bere proiektua duen tipua. Zara beste norbait laguntzen duen tipua eta ez dakit niretzat hori puntu logiko batetik ikusita, irabaztea baino ez dauka. Osea, nik daukat privilegioa beste sortzaile batzuen proiektuak lehen eskutik hartzeko eta ikasteko hoiengatik. Eta ibili izan naizen proiektuetan ikasitakoa nire proiektuan ere praktikan jarri dut, ez? Orduan, teoria horretatik horrek egin beharko zuena izango litzateke nire proiektua aberastu. Eta uste dut irakurketa horretatik eskapatzen diren beste irakurketa guztiak ba azaleko horretan gelditzen direla eta ez direla benetan ez direla ohartzen ba horrek daukan privilegio eta abantailekaz, ez?
Itzalita neonezkoek diraute euren azkenak ematen iriek ez dute lorik egiten begi bat zapauta atxeden hartu baizik asfaltuzko zainetatik badabi lehenbiziko antua odol metalikoa lozorotutako kaleak hasi dirauren zapen dantzan apurka apurka jendea irezeko kapazak diren ere bulaberintikoaren
izostuak, kantu indartzu, sugerente eta ederra. Rafa Rueda. Rafa, zure estilo horren barruan, horrengo honetan aurrekoetan baino palo ugariago ikutu dozu, folkera egin dozu, rock ikutu batzuk.
Bai, saiatu naz pizka bat balde horretatik, bueno, nire zera esparruan, baina muturreak ikutzen saiatzen, ez? Bai, kantuen izaera horretatik abiatuta, adibidez, azken diskoaren azkenengo kantua esango neuke ba, bitxia dela kantuaren egituragatik eta kantuaren bueno, sonoridadeagatik ere, ez? Ba, folk kutsua euki dezake, folk pop folk edo esango neuke gehiago. Eta gero, ba, bueno, abotzaren ahotzen tratamentuagatik eta, bueno, bai, saiatu naiz aspaldi hontan, ba, bueno, Fleet Foxes edo bezalako taldeak ere entzun izan ditut eta behar bada eragina izan du ere kantuak egiterako orduan.
Ahotzera ipotu dozu, nabari da, diskotik diskora evoluzio handi bat.
Bai, ni hasi nintzanean bakarlari moduan, oza, kantatzeko, ordura arte erabiltzen nuen kantatzeko moduak ez zuen balio. Osea, abotza da bapatean agertzen da lehen plano batera, eta konturatzen zara konparatzeagatik, ba, joan behar dozula eskontza batera txandal batekin, ez? Eta txandala ondo dago, ba, kirola egiteko, baina txandal batekin eskontza baten erdian, ba, ziurrenik kantazoa ematen duzu alako jantzi batekin, ez? Orduan urte hauetan eta ba, bueno, ikasten ibili naiz eta banabil, ba, abotza beste registro batean erabiltzen eta nerek estilo barrira egokitzen ere, ez? Hau da, kantatzen ikastea, estilo honetan kantatzen ikastea. Eta gaur da eguna, ba, eroso sentitzen naizela nere abotsaren jantziarekin edo arroparekin, ez? Orain gustora sentitzen naiz, hasi nintzanean hori, ba, igertzen zitzaidan, ba, hori, ba, bale, aipatu dudana, ez? Ez neukala behar bada arroparik egokiena nengoen egoerarako, eta denborarekin ba, hori hobetzen ba, ikasketak direla tartean, eta batez ere ibiltzeak, ez? Kantatzea eta zure burua gehiago ezagutzea ere. Badakitze gauzak agian ez ditudan egin behar, ba, behar bada ez naizelako nahi dudan lekura helduko, ezin dudalako, eta zure gorputza eta zure neurrien ezagutza horrek ere ematen dizu halako segurtasun bat, eta hori transmititzen da gero ere kantatzerakoan, hobeto heltzen zara entzularen gana, transmititzen duzu zure mezua askoz hobeto, eta kantuarekin askoz hobeto uztartzen da ere kantatzeko modu hori, ez? Baina etengabeko, berriz ere etengabeko ikasketa prozesu bat da horretan nabil, eta esan behar dudan gauza bakarra da asko zer erosoago nagoela orain, ba, hasi nintzanean baino, ez?
Harta jorran baino dantzan hobeto.
Bilbo hiri irratia.
Ba, hori berori, Bilbo hiria irratian zaudete, euskal musikaren sotoan Harta jorran baino jantzan hobeto saioan gaur bigarren egunez, Rafa Ruedarekin bere azken lana Enanen geometria ezagutzen eta entzuten. Zure azken autoprodukzio honetan, Rafa, uko egin diozu orain arte tradizionalak izan diren zabaltze bidei. Diskoa ez da dendetan egongo.
Bai, diskoa bakarri zabalduko da kontzertuetan. 10 euron truke jendeak eskuratu izango du sarrera eta diskoa. Eta gero salgarri dago ere rafarrueda.net web orrian. Bueno, transferentzi bat eginda, 10 euroko transferentzi bat gehi bidalketa gastuak, ba nik diskoa postaz bidaltzen diot etxera, ez? Eta honen zergaitia, ba, bueno, alde batetik da bizigaren garaia kondutan hartuta, eta gero beste alde batetik ere uste dut nabarmen gelditzen dela basaltokiak edo saltzeko beharra duten bai lekuak eta jendeak, ba, ez duela posturik egiten musikaren alde, eta esango neuko orokorrean kulturaren alde, ez? Zu denda batera baldin bazoaz, denda undi batera, ba, lehen, ba, musikari eskintzen zioten lekua eta orain eskintzen zaiona kontutan hartzen badozu, ba, aldea nabarmena da, ez? Gero eta gutxiago, leku gutxiago eskintzen zaio musika eta kulturari konkretuki, eta, bueno, alde horretatik erabaki nuen, ba, bueno, saltzeko ardura duen jendeak ez badio errespeturik, nola baita esateko, ba, egiten dugun lanari, ba, ez dudala behar alako, ba, bueno, personen edo enpresen laguntzarik, ez? Osea, nik nere lana baloratzen dut eta ez dut nahi balako izkina galdu baten existituko ez balitz moduan ikusi. Orduan, ba, aukeratu dudan bidea, ba, zuzenena izan da, nik neusaldu, erosi behar duen personak interesa du nere diskoetan, eta hori eskertzen diot, ba, nik neuk diskoa beretxera bidaltzen, ez?
Eta zer da neketsu hau, Facebooke ala ensaioak?
Ba, bueno, egia esan, askoz neketxoagoa da Facebooka, baina gaur egun esango neuke behar bada osasunerako gibelak asko irabazten du, nahiz eta buruak galdu egiten du bestetan.
Zer den zeru goitik begiratzea, itxurak desitxuratuz, etxe ondoko dorre raldo juran, ni minotu.
Distantzia entzuten zabiltzate Rafa Ruedaren azken lanetik Enaren geometria kantu hauek zuzenean entzun nahi badituzue Rafarekin eta bere taldearekin Joseba Irasoki, Sanpe Arkaitz Miner eta Jaime Nieto zuzenean urrengoak dira Rafa Ruedaren boloak azaroaren 17an Arrasaten izango dira azaroaren 20an Bukowskin Donostian abenduaren 2an Larrabetzuko Oribai gaztetxean, abenduaren 16an Bergarako kartzela zarrean, abenduaren 23an Ondarruako kafean zokian, eta urtarrilaren 26an Bilboko kafean zokian. Anima zaitezte!
Artaburuen txokotik. Artaburu. Artaburu galdera.
Bueno, Rafa, artaburu galdera. Badakizu oraindela hiru aste egon ginela mungin pote batzuk hartzen, gin tonik batzuk hartzen, eta topa gendun Joseba, Elorriaga.
Ah, bai.
Eta nire nintzen etzera, eta gero zuek joan zinen hortik
bai, bai.
Zer hartzen. Bueno, kontua da, zurrumurrua zabaldu da, Broken bihotzen revivala datorrela.
Pegamento asko beharko da Broken bihotz hori bere lekuan jartzeko satiak oso salgan banatuta daude, baina bueno, lantzean behin satitxoren bat beste batekin topo egiten du eta mozkortzen dira.
Bueno, baina revivala espada posible zure kontzertuetan joko zu Brokenen kanturen bat?
Pentsauko dut, pentsauko dut.
Eta pielete?
Pielete, ba, ikusiko dugu. Aber Sanpe eta gu asko mozkortzen garen bira honetan.
Mozkorren araberako izango da orduan pieleten itzulera. Ia ba asko mozkortzen sarien. Rafa, amaitxu dugu, eskerrik asko Josu eta bion partez, Bilbo iria irratira etortzea gaitxik.
Eskerrik asko zeuei, plazerra hundi izan da, barri zona etortzea.
Eta ongo bara.
Ala alberi.
Ala ba, agur.
Bueno, onjoko martxea!
Gaurkoz, hause izan da dana lagunok. Gaur Rafa Rueda mungiarra izan dugu hemen bigarren egunez hainbat kontu aukidauzelako esateko, bere lana aurkezteko, enaren geometria. Pop rock lan fina burutu du mungiarrak, guztiz komendagarria. Urrengo astean ere hemen txizango gara beste elkarrizketa batekin, ez dizuegu esangu nor. Entzundu zuen azuen gustukoa izan delakoan, jasoi zue Josu eta Isidroren besarkadarik beroena. Ondo ibili! Agur!
Bilbo iria, Euskal Musika maite duen irratia.